Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 18 iulie, la microfon e Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră, pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi va fi încă o zi de revanșă a acestei veri, pas cu pas, grad cu grad, luna lui cuptor revine la firea sa de ardoare caniculară, astfel încât spre sfârșitul săptămânii zăpușeala va pune stăpânire pretutindeni.
Azi, deocamdată, în regiunea de nord, creșterea temperaturilor va ajunge la 26 de grade, în centru la 28, iar în sud la 30 Celsius.
Reforma spitalelor pare să înceapă cu vizibile simptome de nelămurire, cel puțin explicată populației și personalului medical în doi pieri. Această reformă, cu urmări foarte dramatice și de durată, lasă impresia că este grăbit artificial din rațiuni mai puțin înțelese. Un proiect de lege în acest sens, care pune, de exemplu, sub administrarea Ministerului Sănătății, practic întreg sistemul spitalicesc, a fost deja adoptat de Parlament la sfârșitul săptămânii trecute, va fi sistemul de sănătate mai sănătos în aceste condiții. O convorbire la această temă cu jurnalista Elena Cioina, coordonator media al platformei E-Sănătate, peste câteva minute.
Apoi, realitatea cu amănuntul astăzi, cu dovezi că viața în Republica Moldova este complicată, și Parlamentul de la Sofia elimină piedicile în vânzare de terenuri agricole cetățenilor Uniunii Europene. Un jurnal de corespondent pe această temă de la colegul nostru Petio Petkov așteaptă la fel în partea a doua emisiunii.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Iftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Pavel Filip și Petro Poroșenko s-au înțeles să extindă controlul comun la mai multe puncte de frontieră. Marea Britanie și Uniunea Europeană au dat startul negocierilor Brexit. Muntenegru a cerut ajutor internațional pentru stingerea incendiilor de pe coasta Adriaticii. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Moldova și Ucraina au căzut de acord să-și încheie procesul de demarcare a frontierei cât mai curând posibil și să extindă controlul comun la mai multe puncte de graniță. Declarațiile au fost făcute de premierul moldovean Pavel Filip și președintele ucrainean Petro Poroșenko luni, la inaugurarea controlului comun de mărfuri și persoane la un prim punct cu Ciurgan Pervomaisk, pe segmentul transnistrian al frontierei. Prin acest punct ar trece peste 70% din schimburile comerciale ale regiunii secesioniste. Tiraspolul se plânge că îi se instituie o blocadă, dar Chișinăul spune că agenții economici și locuitorii din stânga Nistrului nu vor fi afectați. Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au prezentat sentința integrală de condamnare a fostului șef al băncii de economii, Ilan Șor, la 7 ani și 6 luni de detenție într-un dosar al devalizării băncii. După citirea sentinței, de la care Șor a lipsit pe motiv că are de lucru la primăria Orhei, unde este primar, și apărarea și acuzarea au spus că o vor ataca la curtea de apel. În vreme ce avocații spun că Șor este nevinovat, procurorii spun că pedeapsa este prea blândă. Reținut anul trecut, fostul șef al BEM a fost eliberat din arest la domiciliu în ziua pronunțării sentinței în prima instanță, pe 21 iunie anul acesta. 10 de oficiali britanici și europeni s-au întâlnit luni la Bruxelles în cadrul primei runde de negocieri asupra condițiilor ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Negociatorii conduși de ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, și omologul său european, Michel Barnier, au la dispoziție mai puțin de 2 ani pentru ajungerea la un acord. Marea Britanie urmează să părăsească Uniunea Europeană până pe 30 mai 2019. Duminică, ministrul de finanțe britanic, Philip Hammond, a spus că tot mai mulți membri ai guvernului de la Londra doresc ca ieșirea să se producă gradual pentru a diminua impactul asupra economiei. Administrația președintelui american Donald Trump a declarat că Iranul își respectă obligațiile asumate prin acordul nuclear semnat cu puterile internaționale în 2015 și va continua să beneficieze de relaxarea sancțiunilor prevăzute de acest acord, dar a avertizat că Teheranul încalcă spiritul înțelegerii, așa încât Washingtonul va încerca să o fortifice. Este pentru a doua oară când administrația Trump certifică respectarea acordului de către Iran, chiar dacă președintele l-a criticat aspru în timpul campaniei electorale. Oficialii administrației au spus însă jurnaliștilor că sunt examinate o serie de alte sancțiuni economice împotriva Iranului din cauza programului de rachete balistice al acestuia și a contribuirii la tensiuni regionale. Și Muntenegru a cerut ajutor internațional pentru stingerea incendiilor de pădure de pe țărmul Adriaticii, care au cauzat evacuarea numeroși turiști. Ministrul de Interne a spus că situația din peninsula Luștița este critică și a cerut Uniunii Europene activarea unui mecanism de protecție civilă. Incendiile sunt favorizate de vântul puternic și lipsa precipitațiilor.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți altminteri ca întotdeauna la adresa de internet a postului nostru de radio.
Diseară, nu ratați emisiunea noastră de televiziune de la Moldova 1. Vă prezentăm în reluare povestea lui Ion Popovici, învățător acuzat în 1945 de autoritățile sovietice că ar fi profanat portretul lui Stalin.
Că o fi zgâriat sau nu portretul, învățătorul de 20 de ani a fost pedepsit pentru că l-ar fi insultat pe conducătorul Uniunii Sovietice, Părintele Națiunilor, cum era supranumit pe atunci. Cultul personalității lui Iosif Stalin a început să se dezvolte în anii 30, iar după război, atunci când regimul comunist sovietic s-a reinstaurat pe teritoriul dintre Prut și Nistru, oricine îndrăznea să-l ofenseze pe Stalin era condamnat la ani grei de detenție ori executat.
Asemenea caz era un caz nemaipomenit. Președintele Sovietului Sovietesc și activiștii erau pus pe jar, pentru că de îndată era anunțat șefii de la NKVD din raion și se începea instrumentarea dosarului.
Istoricul Mihai Tașca a reușit să găsească în arhivă dosarul lui Ion Popovici.
Completul de judecată a decis, eu îl dau rusă, prigavaril Popoce Ivan Vasilievich în asnovanie statii 54.10 Украинской ССР лишит свободы с отбыванием в ГУЛАГ на 7 лет.
De atunci, sătenii nu l-au mai văzut pe învățătorul Ivan Vasilievici. Nici măcar mort nu a fost adus acasă. Cum a murit, nu se știe. Unii spun că la închisoarea din Bălți, alții că undeva în gulag.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu jurnalista Elena Cioina, coordonator media platformei E-Sănătate. Doamna Cioina, bună dimineața! Vă mulțumim că sunteți alături de noi!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Cioina! Așadar, la sfârșitul săptămânii trecute, Parlamentul a adoptat un proiect de lege prin care este modificată și completată mai vechea lege a ocrotirii sănătății în numele unei ample reforme a domeniului sănătății, a sistemului spitalicesc. Fără prea multe surle și trâmbițe, am fi adăugat. Ce înțelegeți dumneavoastră ca jurnalistă care monitorizează îndeaproape procesele din domeniul, din această reformă realizată în galop, aparent, după cum consideră cel puțin și experții care nu au deloc interesul să demonizeze autoritățile. Ce se dorește, de fapt?
Păi ne punem și noi această întrebare. Ce își doresc, de fapt, autoritățile? O reformă adevărată sau doar o mimare acesteia? Pentru că despre reforma spitalelor se vorbește nu de un an, de doi, ci de foarte multă vreme. Și din câte înțelegem acest proiect de lege care a trecut deja de prima lectură săptămâna trecută face parte anume din reforma spitalicească. Ceea ce nu este clar este rapiditatea cu care se întâmplă lucrurile, pentru că în doar o săptămână proiectul a trecut de guvern, a fost discutat de comisia de profil care nu i-a dat în totalitate sau în majoritate un aviz pozitiv. S-au pronunțat unii membri și împotriva acestui proiect de lege, dar vedem că Parlamentul, într-un final, în primă lectură, a votat. Ce se vrea centralizarea instituțiilor medicale spitalicești și unicul fondator al acestora ar urma să fie Ministerul Sănătății. Este vorba de... Deci, cum își motivează Ministerul Sănătății această dorință? Și o motivează prin faptul că multe instituții medicale din țară sunt într-o situație dezastruoasă acum, pentru că nu sunt finanțate suficiente din partea autorităților publice locale, inclusiv motivat prin faptul că este o recomandare a donatorilor străini. Ei bine, este o recomandare, nu este o condiție a donatorilor, prin urmare, centralizarea nu simt dacă o să aducă neapărat beneficii instituțiilor medicale, decât poate reforma spitalelor să se producă un pic mai repede.
Și totuși, acest motiv invocat de Ministerul Sănătății, de ce nu ar sta în picioare?
Pentru că, de exemplu, există, deci spitalele raionale, cele municipale, au acum fondatori locali, care, bineînțeles, în subordinea cărora sunt inclusiv patrimoniu, deci în patrimoniul acestor instituții, au terenuri și cel puțin cele care nu sunt acum afiliate din punct de vedere politic PD-ului ar putea să se opună în mare parte. Poate că asta și explică această grabă a Ministerului Sănătății de a promova acest proiect de lege, pentru că dacă va exista lege, toată lumea va trebui să se conformeze. Asta nu înseamnă neapărat că imediat ce toate instituțiile medicale din țară vor avea un singur fondator, Ministerul Sănătății, noi vom avea acces la o asistență medicală mult mai bună decât o avem în prezent. Asta este marea noastră nedumerire. Ce se va întâmpla după?
Da, ca să precizăm, cum se spune, reformă să fie, dar să știe și pacientul sau doctorul, putem vorbi cu mulțumire totuși de dezbateri lămuritoare cât de cât care să anticipe această reformă sau de transparență decizională, cum se vorbește în limbaj mai...
Nu cred că putem vorbi despre acest lucru, pentru că ziceam, de exemplu, bine, despre acest proiect de lege noi știm de anul trecut, pentru că a fost propus de câțiva deputați democrați. Așa, noi am regăsit ulterior această idee de a concentra instituțiile medicale în mâinile unui singur fondator într-o strategie care a fost prezentată ulterior de Ministrul Sănătății la o ședință cu premierul. După care, după asta nu s-a mai vorbit nimic și iată, acum, când deja a fost supus dezbaterilor publice reforma sănătății, reforma, pardon, a spitalelor din Moldova, imediat a apărut și acest proiect de lege care deja era pe ordine de zi. Deci, poate neoficial s-a vorbit. Oficial, noi nu am avut o transparență foarte mare din partea Ministerului și din câte înțelegem și directorii și cadrele medicale nu au fost chiar implicate în tot acest proces, ori sunt directori din municipiul Chișinău, care spun că, da, este nevoie de reforma spitalelor, nu suntem siguri ce o să se întâmple cu centralizarea anume a instituțiilor. Deci cum o să se producă această trecere de la fondator, de la un fondator la altul. Ori și administrațiile publice locale, inclusiv cele municipale, au investit foarte mult bani în aceste instituții. Și respectiv acum ar urma să le cedeze pur și simplu Ministerului Sănătății.
Până acum toată lumea înțelegea că Ministerul Sănătății este organ central de specialitate, responsabil de elaborarea, promovarea politicilor în domeniul sănătății. Acum, ca fondator practic al întregului sistem spitalicesc, ce va mai avea de făcut pe lângă politici de sănătate?
Păi, vedeți că, într-adevăr, reforma, de exemplu, a administrației publice centrale, asta și prevede ca ministerele să se ocupe de politici. În cazul dat, Ministerul Sănătății ar urma să-și mai atribuie o funcție foarte mare, cea de administrare. Pentru că să fii fondator înseamnă să ai grijă să dai bani acestor instituții, să le dotezi, să numești în funcție director și atunci nu știu cum o se întâmplă la modul practic.
O incoerență din ce se pare. Sunt experți care se întreabă tranșant ce stă cu adevărat în spatele acestei reforme. Este imposibil ca mediul spitalicesc să nu se facă tot felul de presupuneri. Dumneavoastră aveți vreo versiune de răspuns?
Bine, principalul motiv sau lucru invocat este că așa se va face mai ușor reforma spitalelor, care este așteptată de sistem de foarte, foarte multă vreme.
Și care, trebuie să precizăm, ar trebui să se soldeze cu concentrarea cumva a rețelei spitalicești,
exact,
la 19 spitale.
Multe spitale ar urma să se, nu să se închidă așa cum se vehiculează, dar ar urma să se reprofileze. Adică noi vom avea 19 spitale raionale, conform conceptului de reformă, și plus la asta o grămadă de spitale locale și speciale. Deci, mare lucru, noi înțelegem că nu o să se schimbe, deși am fi vrut ca înainte să ne pună acest concept pe masă, să Ministerul Sănătății să ne prezinte un studiu de fezabilitate, să vedem cum s-a ajuns la această cifră, de ce atâtea spitale urmează să rămână în Republica Moldova, de ce și, de exemplu, chiar și cu fondatorul, să vedem care experiența cărei țări a stat la baza acestei decizii a Ministerului. Pentru că noi, din studiile pe care le-am analizat, nu am găsit undeva unde Ministerul Sănătății își concentrează absolut toate instituțiile medicale. Nici măcar exemplul Croației, la care se face referință în ultimele săptămâni, nu prevede așa ceva. Acolo sunt doar două spitale al căror fondator este Ministerul Sănătății.
Dar cu această reformă în față se știe măcar, de exemplu, despre câți medici lipsesc, câți vor trebui să-și schimbe locul de trai și de muncă, cum vor fi stimulați în sfârșit când vor trebui să se mute sau să-și schimbe radical viața? Cât va costa această reformă?
Din păcate nu se știe absolut nimic, pentru că, iarăși vă spun că nu a fost prezentat niciun studiu de fezabilitate, nu a fost prezentată nicio analiză. Și din discuțiile pe care le avem cu diversi directori, înțelegem că, de fapt, acest studiu urmează să fie realizat de acum. Și acum noi nu înțelegem logica jurnaliștii, de ce, cum faci o reformă în condițiile în care nu știi câți bani urmează să se cheltuie, câți bani trebuie să construiești niște spitale din talpă sau să le renovezi pe cel care există, câți doctori, de exemplu, urmează să fie reprofilați și în ce domenii urmează să se reprofileze, ce distanțe vor trebui să parcurgă de la un spital la altul, care vor trebui să se mute dintr-un loc în altul cu traiul. Deci sunt foarte, foarte multe întrebări la care Ministerul Sănătății, din păcate, nu dă răspuns. Poate că le are, dar noi nu le avem publice. Și, respectiv, rămâne o ecuație nerezolvată, cumva.
Am putea presupune că populația nu a realizat, în general, ce se întâmplă și nu a avut prea mult de unde. Află cumva pe apucate că se pregătește ceva. De ce tac însă medicii, de exemplu, și de ce tac foștii gestionari, ca să zicem așa, autoritățile locale?
Și ăsta este un semn foarte mare de întrebare. Din câte înțelegem, ministerul abia acum merge prin instituțiile medicale și le povestește doctorilor și administratorilor ce au de gând să facă. Dar, iarăși, în ultima perioadă se observă, de exemplu, o tăcere din partea atât administratorilor cât și a medicilor. Deci, oamenii sunt cumva apatici, amorfi, nu
reacționează. Deci nu ne-a părut numai nouă că tace comunitatea de medici. Și încă un aspect foarte important. Ați scris ceva timp în urmă despre lipsa resurselor financiare, inclusiv pentru plata salariilor în sistemul spitalicesc. Înțelegem că se fac eforturi pentru a ascunde această problemă sub preș. Cum stau lucrurile în această privință? Mai ales că e unul din motivele esențiale din care se face resubordonarea spitalelor.
Așa este, bine. Iarăși și aici este un semn mare de întrebare, pentru că unii directori îmi vorbesc, dar cu jumătate de gură, alții îți spun neoficial și te rog frumos să nu-i citezi. Într-adevăr, cu câteva săptămâni în urmă a avut loc o ședință la Ministerul Sănătății în care directorii și-au prezentat niște rapoarte de la jumătate de an în care au menționat, în care au fost întrebați ce lipsuri financiare au. Și directorii cu care am discutat și care ulterior s-au și revoltat că i-am dat în știri, au spus foarte clar că da, nu ar putea să nu le ajungă bani pentru sfârșitul anului ca să plătească salariile și indicatorii de performanță ai doctorilor. Deci, sunt niște declarații, autoritățile nu oferă cifre exacte, pentru că toate solicitările noastre rămân deocamdată fără răspuns, dar cu siguranță aceste lipsuri financiare există, pentru că asta se observă și din comentariile pe care le dau doctorii și din alte discuții pe alte teme la subiectul salarizării personalului medical.
Da. Doamna Cioina, doamna Cioina, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalista Elena Cioina, coordonator media al platformei E-Sănătate.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțur și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor dimineții cu Alexandru Eftode.
Moldova și Ucraina au căzut de acord să își încheie procesul de demarcare a frontierei cât mai curând posibil și să extindă controlul comun la mai multe puncte de graniță. Declarațiile au fost făcute de premierul moldovean Pavel Filip și președintele ucrainean Petro Poroșenko luni la inaugurarea controlului comun de mărfuri și persoane la un prim punct cu Ciurgan Pervomaisk pe segmentul transnistrean al frontierei. Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au prezentat sentința integrală de condamnare a fostului șef al Băncii de Economii, Ilan Șor, la 7 ani și 6 luni de detenție într-un dosar al devalizării băncii. După citirea sentinței, de la care Șor a lipsit pe motiv că are de lucru la primăria Orhei, unde este primar, și apărarea și acuzarea au spus că o vor ataca la curtea de apel. În vreme ce avocații spun că Șor este nevinovat, procurorii spun că pedeapsa este prea blândă. 10 de oficiali britanici și europeni s-au întâlnit luni la Bruxelles în cadrul primei runde de negocieri asupra condițiilor ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Negociatorii conduși de ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, și omologul său european, Michel Barnier, au la dispoziție mai puțin de 2 ani pentru ajungerea la un acord. Marea Britanie urmează să părăsească Uniunea Europeană până pe 30 mai 2019. Administrația președintelui american Donald Trump a declarat că Iranul își respectă obligațiile asumate prin acordul nuclear semnat cu puterile internaționale în 2015 și va continua să beneficieze de relaxarea sancțiunilor prevăzute de acest acord, dar a avertizat că Teheranul încalcă spiritul înțelegerii, așa încât Washingtonul va încerca să o fortifice. Și Muntenegru a cerut ajutor internațional pentru stingerea incendiilor de pădure de pe țărmul Adriaticii, care au cauzat evacuarea numeroși turiști. Ministrul de Interne a spus că situația din peninsula Luftița este critică și a cerut Uniunii Europene activarea unui mecanism de protecție civilă. Incendiile sunt favorizate de vântul puternic și lipsa precipitațiilor.
Mulțumim, Alexandru Eftodie. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Știrile și relatările noastre pot fi citite și pe telefonul mobil, dacă evident ați descărcat aplicația Europei Libere.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
La 7:24, doamnelor, domnilor, continuăm cu o scurtă revista presei. Un articol de pe site-ul moldnova.md descrie amănunțit cele trei proiecte de legi prin care autonomia găgăuză ar vrea să se consolideze. Este vorba despre trei inițiative legislative elaborate de parlamentarii din adunarea populară a Găgăuziei și înregistrate în Parlament vara trecută, dar care nu au ajuns pe agenda parlamentară decât după ieșirea de la guvernarea PL, partid care s-a opus adoptării documentelor. Prin cele trei proiecte de legi, deputații găgăuzi ar dori lărgirea autonomiei și o mai mare independență față de Chișinău, precizează site-ul. Comentatorul politic Petru Bogatu și-a ales același subiect pentru un prim comentariu publicat pe site-ul deschide.md. El numește agitația autonomistă în sudul Republicii Moldova această chestiune și părerea lui e că această agitație pare a fi indusă. Bogatu sugerează că în spatele cerințelor insistente de extindere a autonomiei găgăuze s-ar întrezări influență rusă. Gazeta rusă Gazeta.ru titrează: Transnistria, Moscova pierde controlul, sublinind că Rusia ar controla tot mai puțin situația din regiunea transnistreană. Portalul scrie că fostul lider transnistrean Evgeni Șefciuc, refugiat la Chișinău, ar putea fi folosit împotriva Tiraspolului și Moscovei în contextul blocadei regiunii și în procesul unei posibile evacuări a trupelor ruse. Reducerea influenței ruse în regiune trezește, potrivit portalului rus, o atmosferă de panică în Transnistria. Și Nicolae Negru scrie în Ziarul Național că s-a făcut primul pas spre federalizare Republicii Moldova în contextul în care Chișinăul ar fi acceptat plăcuțe cu numere de matriculare auto transnistrene. Dacă Tiraspolul ar accepta înregistrarea acestora la subdiviziunile registru, notează Negru, regiunea transnistreană va obține prima recunoaștere oficială pe plan național și internațional, este de părere autorul.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi-am făcut câțiva prieteni și sunt foarte bucuros. Ne întâlnim în fiecare vineri la ora 5:55 de minute în zorii zilei la stația Terminus șoseaua Balcani. Eu plec la Europa Liberă pentru că am emisiune matinală, ei pleacă la joburile lor. Prietenii mei au între 55 și 70 de ani și se scoală cu noaptea în cap pentru că viața în Republica Moldova e complicată și e nevoie de bani. Unii dintre prietenii mei sunt pensionari, dar continuă să muncească, căci pensia e mică și nici copiii nu au mari posibilități să-i ajute. Doamna Lidia, o femeie de circa 65 de ani, mi-a mărturisit că nici nu vrea să mizeze pe ajutorul copiilor. Au ei suficiente probleme și fără mine, de aceea o să lucrez cât o să pot. Credeți că îmi place să mă scol la ora asta? Dar ce să fac? Ia spune mata. Dau din cap aprobator. Într-adevăr, nu prea are ce să facă. Deși o iau cu asalt tot felul de boli, ne întâlnim în fiecare vineri în zorii zorilor. La început nu eram prieteni, dar tot întâlnindu-ne mereu la stație și urcând în același troleibuz, am început să ne salutăm, apoi am intrat în vorbă. Nenea Simeon, un bărbat robust de circa 60 de ani, zice că vara e floare la ureche. E ușor să te trezești, ți-ai făcut rapid un ceai și ai plecat. Mai rău e iarna. Iarna Nenea Simeon se scoală foarte greu și nu are chef de muncă, dar parcă ai de ales, nu ai. Vreau să spun că, deși îi întâlnesc numai vineri în zorii zilei, m-am atașat de ei și chiar aștept fiecare dimineață de vineri cu nerăbdare ca să mai discutăm în trolebuz. De vreo lună m-a luat însă în stăpânire o neliniște. O doamnă sfătoasă și bonomă de circa 60 de ani nu mai vine la stație în zorii zilei. Sper că e bine și că nu a pățit nimic. E ciudat, dar simt un soi de îngrijorare. Discuțiile cu ea îmi lipsesc. Aștept să revină la datorie sau măcar să ne convingem că e sănătoasă și că abandonarea jobului e generată de un fapt pozitiv.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ascultați jurnalul de corespondent semnat de Petru Petkov de la Sofia, o relatare despre eliminarea piedicilor de către autoritățile bulgare pentru vânzarea de terenuri agricole cetățenilor Uniunii Europene. Acum însă este 7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 când difuzăm ediția serală emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbăroșia.
Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.